Subiectul predicii. Ce este pocăința? Textul biblic. Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetele 17 și 18. Fiul risipitor și-a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Pocăința este un cuvânt frecvent în limbajul zilnic. Unii vorbesc cu sfială, cu respect despre pocăință. Alții, dimpotrivă, bagiocoresc, sfidiază și cuvântul și pe pocăiți. Important este însă nu ceea ce spun oamenii, ci ceea ce spune Dumnezeu prin cartea inspirată de El, Biblia. Sfântul Ioan Botezătorul și-a început misiunea cu cuvintele: Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venit să ne salveze din robia păcatelor și a morții, spunea: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. La Rusalii, în fața miilor de ascultători, Sfântul Apostol Petru zice: Pocăiți-vă! Iar în a doua sa epistolă Sfântul Petru scrie: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are un delungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Sfântul Apostol Pavel are de asemenea cuvinte alese la adresa pocăinței. În Areopagul din Atena Antică, în fața filozofilor adunați, Apostolul Pavel face marea proclamație: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Adresându-se celor din Roma, Apostolul Pavel scrie: Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Fiind o atât de repetată subliniere a Bibliei, trebuie că pocăința este ceva extrem de important înaintea lui Dumnezeu. De aceea, să încercăm să răspundem la întrebarea: ce este pocăința? Cuvântul pocăință derivă din grecescul metanoia, care însemnează schimbarea minții. Într-adevăr, pocăința însemnează schimbarea minții, în sensul de a gândi ca Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat în asemănarea sa, ca să fim în comuniune cu El, în ambianța fericirii perfecte a Edenului. Dar păcatul neascultării protopărinților noștri, Adam și Eva, a făcut ca omenirea să pornească pe panta prăbușirii și a despărțirii de Creatorul nostru minunat. Prin neascultarea lor de Dumnezeu, Adam și Eva au direcționat omenirea pe drumul groaznicului iad veșnic. Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a venit în lume să moară pentru păcatele noastre și să restabilească legătura noastră de viață veșnică cu marele și minunatul Dumnezeu. Hristos, Mântuitorul, a devenit pentru o vreme scurtă ca noi, ca să ne facă pentru totdeauna ca El. De asemenea, Iisus Hristos ne-a învățat să gândim ca Dumnezeu, căci gândul de azi este fapta de mâine. Ca să fim ca Iisus, mai întâi de toate trebuie să-L invităm din toată inima în ființa noastră, apoi să ne disciplinăm mintea cu ajutorul studierii zilnice a Bibliei pentru a ajunge să gândim ca Iisus. Sfântul Apostol Pavel a avut o viață în asemănarea Mântuitorului, deoarece L-a primit în viață și deoarece s-a disciplinat ca orice gând să-L facă rob ascultării de Hristos. De aceea, Marele Apostol putea să sfătuiască pe alții spunând: să aveți în voi gândul care era în Hristos. Gândind ca Iisus, devenim ca El. Și de fapt, acesta este scopul suprem pe care îl are Dumnezeu cu fiecare din noi. Ce scop sublim, să fim ca Dumnezeu. Da, cu adevărat, gândind ca Dumnezeu, vom deveni ca El. Devii ceea ce gândești. Forța gândului este cunoscută din cele mai vechi timpuri. Se poate pe bună dreptate afirma, spune-mi ce gândești, ca să spun cine ești. Cenzura gândului este extrem de importantă și aceasta în fiecare zi. Orice gând trebuie să-l fac rob ascultării de Hristos. Lucrul acesta este mult mai important decât reușesc eu în cuvinte să redau. Azi, mai mult ca oricând, duhurile necurate vor să ne controleze, să ne stăpânească gândirea și apoi viața. De aceea este atât de periculos pentru un tânăr și chiar pentru fiecare din noi să citim, să vizionăm sau să discutăm lucruri murdare. Un gând străin de Dumnezeu lăsat peste noapte poate cloci și produce temir, ce faptă murdară. Noi avem cinstea și ocazia încă de pe pământ să gândim ca Dumnezeu, ca grandiosul creator al nostru și al universului întreg. Trebuie să ne impunem să gândim ca Dumnezeu. Nu ne putem mulțumi cu orice gândire, nici cu cea mai bună gândire omenească. Oricât de frumoasă și de perfectă ar părea, gândirea umană poate fi folosită de diavolul spre a ne otrăvi sufletele. De pildă, când Mântuitorul își face de cunoscut ucenicilor săi suferința, moartea și învierea sa, apostolul Petru intervine grăbit zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Gândul lui Petru, care părea extrem de grijuliu și de uman, este demascat de Iisus ca fiind un gând drăcesc. Căci dacă Hristos nu murea pentru păcatele noastre, nu putea să învieze pentru îndreptățirea și fericirea noastră eternă. De aceea, Iisus retează scurt și categoric cuvintele lui Petru zicând, înapoi a mea, Satano! Tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale sunt gânduri de ale oamenilor. Atențiune! În orice gând uman se poate ascunde extrem de deghizat Satana, dușmanul sufletelor noastre. De aceea noi trebuie să gândim ca Dumnezeu. Or, tocmai aceasta este esența pocăinței, să începi să gândești ca Dumnezeu. Da, în primul rând, pocăința însemnează să gândești, să apreciezi, să judeci, să vezi lucrurile ca Dumnezeu. Pocăința însemnează să am concepția lui Dumnezeu despre lume și despre viață. Desigur, având concepția lui Dumnezeu despre lume și viață, am să iubesc ce iubește Dumnezeu, curățenia și sfințenia trupului și a sufletului, și am să urăsc păcatele, întinarea trupului și a sufletului, așa cum le urește Dumnezeu. Pocăința însemnează să mă văd așa cum mă vede Dumnezeu, să mă recunosc vinovat în fața Lui, să mă condamn pentru orice păcat, așa cum va condamna El, Stăpânul Suprem, în ziua judecății pe cei care aici pe pământ nu și-au condamnat păcatele, nu s-au pocăit. Pocăința însemnează să recunosc că fiecare păcat plovește în sfințenia Lui Dumnezeu. Pocăința însemnează să simt durere pentru păcatele săvârșite, să încetez de a mai păcătui și să mă feresc de orice se pare rău. Prin păcatul lui Adam, legătura dintre Dumnezeu și om s-a rupt. Prin pocăință refacem această legătură. Acum câteva exemple de pocăință. David, regele lui Israel, păcătuiește. Săvârșește groaznicul păcat al curviei cu soția lui Urie, iar pe acesta îl trimite în război pe linia întâi să moară. Prorocul Natan este trimis de Dumnezeu la David ca să-i comunice sentința divină. Deși mare rege, David recunoaște păcatele, recunoaște că păcatele lui au lovit în primul rând în Dumnezeu. David zice, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Regele David regretă atât de profund păcatele sale, încât simte o durere sufletească din cauza lor. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu, exprimă David în Psalmul 38. David cere iertare, sinceră iertare pentru păcatele sale când zice, Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, întoarce-ți privirile de la păcatele mele și șterge toate nelegiuirile mele. Psalmul 51. Adevăratul pocăit își recunoaște păcatele, nu și le apără, nu și le scuză, ci le condamnă, dacă este cazul, chiar în public. Celebrul bărbat al Bibliei, Iov, în prima parte a suferințelor sale, are impresia că nu este drept din partea lui Dumnezeu că suferă. Dar în cele din urmă își recunoaște păcătoșenia și declară: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Da, adevăratul pocăit își condamnă păcatele și este scârbă de ele. Cel care își scuză sau justifică păcatele nu s-a pocăit cu adevărat. Desigur, prin faptul că recunoști păcatele săvârșite, pocăința însemnează mare umilință. Dar, de fapt, nu recunoașterea păcatelor mă umilește, ci săvârșirea lor. Căci păcatele sunt o mare rușine în fața lui Dumnezeu și a miliardelor de îngeri din lumea lui perfectă. Da, recunoașterea și condamnarea păcatelor nu mă umilesc, ci îmi scot în evidență halul în care m-au dus păcatele și totodată duc la iertarea și reabilitarea de care am parte prin sângele lui Iisus Hristos. Faptul că îmi recunosc păcatele și îmi cer iertare, Dumnezeu mă poate ierta. Cazul împăratului Manase este elocvent. Manase a fost un împărat rău, neascultător de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a trimis împotriva lui pe asirieni care l-au dus în lanțuri la Babilon. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi la Ierusalim, în împărăția sa. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu, spune Biblia în a doua Cronici, capitolul 33. Cunosc pe Dumnezeu și iertarea Lui numai dacă mă umilesc în fața Lui, numai dacă regret trecutul și dacă părăsesc păcatul. Ninivenii, care la mesajul lui Iona se pocăiesc în sac și cenușă, de la împărat până la ultimul om, ne spun că la inima îndurerii lui Dumnezeu nu se poate ajunge fără pocăință. Umilința, recunoașterea păcatelor, fac cu efect jertfa lui Hristos depusă pentru iertarea noastră. Hristos a murit pentru toți, pentru păcatele tuturor, de aceea și hoții și criminalii pot fi iertați dacă se pocăiesc. Unul din cei doi tâlhari, care era pironit pe cruce alături de Hristos, își recunoaște vinovăția și zice: pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 41. Pentru a fi iertat, regretul pentru păcatele săvârșite trebuie unit cu credința în puterea salvatoare a lui Iisus. Tâlharul își exprimă această credință când zice: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Pocăința acționează în trei sensuri: în trecut, prin regret, durere și cerere de iertare pentru păcatele comise, iar în prezent și viitor, pocăința se manifestă prin schimbarea minții, a mentalității, a concepției. Pocăitul începe să vadă, să aprecieze lucrurile ca Dumnezeu și să trăiască curat, sfânt, împărtășie intimă cu El. În cazul fiului risipitor, schimbarea minții, a mentalității, este redată prin expresia și-a venit în fire. Cu alte cuvinte, i-a venit mintea la loc. Și așa este. Când și-a părăsit casa, părinții, curățenia trupească și cea sufletească, ducând o viață destrăbălată, risipindu-și valorile trupului și ale sufletului, lucra ca un nebun. Numai după ce s-a hotărât să plece acasă, să repare totul, abia atunci se poate spune că i-a venit mintea la loc. Despre primii pocăiți se spune că au întors lumea pe dos, dar de fapt ei au întors-o pe față. Păcatul l-a întors lumea pe dos. Parcă totul merge pe dos, anapoda, din cauza păcatului individual și colectiv. Pocăința este o revenire la normal. De aceea pocăința este în interesul individului, a familiei, a națiunilor, a planetei. Ne pare însă așa de rău că unii fug de pocăință și prin aceasta ei fug de Dumnezeu. Dar și cei ce nu vor să știe de pocăință vor trebui să stea în ziua mare judecăți în fața Atotputernicului Dumnezeu. Într-o zi la marea judecată, toți oamenii se vor vedea așa cum îi vede și așa cum îi califică Dumnezeu, așa cum sunt. Atunci însă nu vor putea scăpa de păcate. Atunci nu se vor mai putea pocăi. La marea judecată, cei care au fugit de Creatorul se vor vedea păcătoși, vinovați, dar nu pentru a fi iertați, ci pentru a recunoaște corectă eterna lor condamnare la iad. Și de fapt oamenii nu vor merge în iad datorită păcatelor, căci Hristos a murit pentru toate păcatele noastre. Iadul va fi plin cu cei care n-au vrut să știe de Iisus, care a murit pentru ei. Hristos Mântuitorul a venit în lumea noastră ca să ne scape de păcate. El a murit pentru noi din cauza păcatelor noastre, căci în fața instanței divine plata păcatului este moartea. Dar deși Hristos a murit pentru noi, dacă nu ne recunoaștem păcătoși și nu ne pocăim, nu putem fi iertați. Jertfa lui Hristos de pe cruce își face efectul numai dacă mă recunosc vinovat și cer iertare. Pe acest considerent, Mântuitorul a spus răspicat: n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Nu fiindcă ar fi unii neprihăniți, dar sunt unii care se consideră neprihăniți. Pe ei Dumnezeu nu-i poate ierta. Hristos a venit ca în prezența luminii sale să ne vedem întunericul nostru. Hristos a declarat: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Numai în lumina lui Iisus ne vedem lucrurile noastre și ale altora corect, adică în adevărata lor realitate. În prezența lui Hristos lumina, oamenii se vedeau păcătoși, vinovați. Unii se pocăiau, alții îl urau de moarte. De exemplu, fariseii și saducheii, care în prezența lui se vedeau păcătoși, îl urau de moarte pentru că nu voiau să-și părăsească păcatele. În schimb, alții în prezența lui se pocăiau. De pildă, femeia din Samaria, în prezența lui Hristos, își dă seama de păcatul grav al concubinajului în care trăia și se pocăiește, părăsește păcatul și devine misionară. Citiți, vă rog, capitolul 4 în întregime din Evanghelia după Ioan. De asemenea, femeia prinsă în păcat și târâtă în fața Mântuitorului se recunoaște vinovată și se pocăiește. Iisus Hristos n-a venit în lumea noastră ca să ne judece, să ne condamne, ci ca în lumina prezenței Lui noi să ne pocăim, să ne judecăm, să ne condamnăm. Fiecare credincios trebuie să trăiască în lumina Mântuitorului, pentru ca oamenii văzându-se păcătoși să se pocăiască. Nu suntem chemați să acuzăm pe cei păcătoși, ci trebuie să-i luminăm ca ei înșiși să se acuze, să se schimbe, adică să se pocăiască și să trăiască în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Pe de altă parte, pocăința credinciosului trebuie să fie permanentă și crescândă. Este normal să fie așa, deoarece pe măsură ce mă apropiu mai mult de Dumnezeu, în lumina lui mă văd din ce în ce mai vinovat, mai nevrednic de slava sa. Astfel ne explicăm declarația apostolului Pavel, care după ani de pocăință afirmă: o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. După ani de pocăință, Pavel, marele apostol, se vede cel mai mare păcătos. Ce e asta? Joacă apostolul teatru? O, nu! Dar cu cât cineva se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât vede câte lucruri rele are de corectat în viață. Da, pocăința trebuie să meargă crescând în viața credinciosului. Un alt mare exemplu în privința aceasta este pocăința celebrului demnitar de stat Daniel. Să-l ascultăm ce declară. Tu, Doamne, ești drept. Iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Doamne, nouă! Ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, dar nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva ta. Daniel, capitolul 9. Marele om de stat, Daniel, recunoaște că indiferent câte rele au venit ca o disciplinare din partea lui Dumnezeu, el, Dumnezeu, este drept, în timp ce chiar celor mai mari oameni trebuie să li se umple fața de rușine din cauza păcatelor. Nimic nu este mai disgrațios, nimic nu este mai rușinos în fața sfințeniei lui Dumnezeu ca păcatele. Și cu cât un credincios pocăit se apropie mai mult de Dumnezeul perfect și atot sfânt, cu atât va descoperi păcate din viața sa de care trebuie să se rușineze în fața Stăpânului Suprem. Aceeași idee grandioasă o redă în cuvinte atât de simple Iov, campionul suferinței, când zice: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Fie ca pocăința noastră să fie în creștere, să fim tot mai curați, mai luminoși, ca să facem să strălucească lumina prezenței lui Iisus pe fețele noastre. Da, pocăința însemnează să gândesc ca Iisus, ca să fiu ca El și cu El pentru veci. Cel care nu vrea să gândească ca Dumnezeu și nu vrea să se vadă așa cum este, nu va putea fi curățit și noit în asemănarea lui Hristos. Peste un asemenea om va cădea justificata și eterna mânia dreptății divine, care nu poate suporta păcatul. Și grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Să ne pocăim, să fim curați, sfinți, căci fără de sfințenie nimeni nu va putea vedea pe Dumnezeu. Iubitul meu ascultător, dă-mi voie să te întreb intim: este Iisus Mântuitorul și Salvatorul tău personal? Ai avut o clipă în viața ta când să te deschizi sincer și să-i spui: Doamne Iisuse Hristoase, așa cum ai mântuit pe atâția păcătoși, ai milă și de mine, mântuiește-mi sufletul! Dacă n-ai avut o asemenea personală întâlnire cu Mântuitorul, o poți avea chiar acum, acolo unde ești. Cu voce tare sau în gând, spune după mine: Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai părăsit cerul și ai venit pe pământul nostru. Îți mulțumesc că pe cruce ai murit și pentru păcatele mele. Chiar în momentul acesta, te rog să intri în ființa mea, ca Mântuitor și Stăpân. Te rog să-mi ierți păcatele și să mă îmbraci cu puterea ta, ca să fiu un misionar al tău, să te vestesc cu graiul și cu traiul. Ajută-mă să te oglindesc numai pe tine, să te slăvesc pe tine, pe pământ și în ceruri. Și îți mulțumesc că mă asculți. Amin.